Voitko tämä alkaa? Kiitos, äänitarkkailija Kirkkopelto. Saimme luvan juuri aloittaa. En tiedä kyllä ihan tarkasti, milloin tämä lähetys varsinaisesti alkoi. Voi olla, että edelliset yskäykset olivat jo mukana, mutta siis tämä on Tukevasti ilmassa -ohjelma. Ja täällä tällä kertaa Ringo ja Paul.
Niin, tai ei oikeastaan Ringo, niinkään vain Paul ja George. Joo. Koska me laulamme taas tässä jälleen Help-kappaletta samaan mikrofoniin. Nimittäin toinen mikrofoni meni rikki, minkä huomasimme noin 5 sekuntia ennen lähetyksen alkua.
Niin, tämä piirre on herättänyt keskustelua internetin myöten. Internetpalstalla puhutaan siitä, että olemme jopa toistaneet itseämme hajonneiden mikrofonien kanssa, mutta sen ehkäisemiseksi Aksa Sorjanen juuri poikkesi.
Sorjanen,
yritin sanoa oon ja aan välimuodon, koska en koskaan muista, että kumpi se on oikeasti. Mutta kuulin juuri, että voin siis vaihtaa mikrofonia.
Ja se onnistui.
Se onnistui.
Melkein lennossa.
No niin, se tästä. Tämä on siis kaluttu juttu, vanha.
No niin, Help-kappale päättyy.
Joo, siis olemme tämän tehneet jo 2 kertaa aikaisemmin niin. Puhuneet rinnakkain saman mikrofonin. Ja
se vaikuttaa aina puheen sävyyn. Se
kyllä, tulee outoa kipinöintiä siihen. Ja nyt voimme sitten siirtyä tälle takaisin tälle taatulle asialinjalle. Semmoinen erikoisuus tähän ohjelmaan liittyen itse asiassa. Havaitsimme internetistä, että siellä on myöskin herättänyt keskustelua jonkun verran se, että tai siis Radio Helsinki ja ohjelmat palautepalstoilla on aprikoitu, että minkä verran käsikirjoitamme ohjelmia etukäteen ja kuinka paljon sinne on käsikirjoitettu valmiita vitsejä. Tämä käsikirjoitus, mikäli teknologia suo, luojahan on vähän outdated näissä suhteissa, on nähtävissä internetissä jo tämän keskustelun kuluessa. Sieltä voi jokainen käydä katsomassa. Ja käyttää sitä sellaisena henkisenä runkona myöskin.
Niin mekin teemme.
Kyllä. Sieltä voi ottaa virikkeitä tai sitä voi ihan lueskella aikansa kuluksi. Tai
ja ihmetellä, voi, miksi jokin ranskalainen viiva jää käsittelemättä.
Kyllä, mutta se on tietysti paha juttu tuossa internet-käsikirjassa. Voi myös printata ja sen jälkeen tehdä sille saman kuin me täällä studiossa yleensä, eli siitä voi taitella myöskin lennokkeja. Mutta sellaisenaan niin. Siitä siis ei voi taitella, koska se on sähköisessä muodossa ja sähkölennokit eivät ole vielä yleistyneet.
Niin, se on totta. Meillähän on vähän vaihteleva suhde tähän käsikirjoitukseen. Käsikirjoitukset ovat siis yleensä tällaisia noin liuskan mittaisia ranskalaisten viivojen kokoelmia, mutta suhde niihin vaihtelee.
Joo, kyllä.
Joskus hyvinkin uskollisesti käymme läpi näitä. Joskus on käynyt niin, että olemme päässeet vasta tunti 45 minuutin päästä käsikirjoitukseen ja ainakin kerran on käynyt niin, että emme päässeet lainkaan.
Niin, se olikin kätevä, saatamme lykätä saman aiheen ja saman käsikirjoituksen seuraavalle viikolle.
Ikimuistoinen myös ohjelman Ilmansuunnat käsikirjoitus, joka koostui 4 sanasta.
Niin, ne taisivat olla pohjoinen, itä, etelä ja länsi.
Kyllä, näin oli.
Eikö se sitten enempää ollut?
Ei.
Joo, mutta sitä oli suunniteltu huolella kyllä, että miten tämä niin kuin juonellisesti ja dramaturgisesti rakentuu näitä sanoja rytmi.
Niin,
kyllä, siitä muuten keskusteltiin kovasti.
Siitä me kiisteltiin kyllä, kaikista eniten.
Niin, ja sitten myöskin käsittelyjärjestyksestä. Että sulla on jostain syystä muistaakseni sellainen tapa, että sä luettelet ilmansuunnat vastapäivään.
No mä oon aina ollut vastapäivän kiiski. Joo. Se johtuu siitä. Täytyy nyt kuuluttaa kaiken formaalisuuden ja hyvien tapojen ja radioetiketin mukaisesti ensimmäinen kappaleemme, joka oli Sam Cooking, Bring It On Home To Me. Ja tässähän tietysti Sam Cook puhuu metsästyskoiralleen ja pyytää häntä tuomaan saaliin kotiin.
Joo.
Ja tätä kauttahan tämä kappale taas sulavasti silloittaa meidän tienemme kohti meidän teemaamme.
Niin, hyvät ystävät, tänään puhumme siis saalistuksesta. Mä itse asiassa mun spontaani tulkinta tästä Sam Cookin biisin otsikosta oli hieman toisenlainen. Mä nimittäin ajattelin, että onko heillä niinku vaihdettu sukupuolirooleja, mikä olisi niinku hyvin progressiivista monessakin mielessä. Että Sam Cooke on todellakin niin kuin nimikin ehdottaa päähän, että siellä essu päällä ja tuota, huikkaa vaimolle, joka lähtee maailmalle saalistamaan, että tuossa saalis koti. Niin. Mutta sä ajattelit heti, että tässä on niin kuin metsästyskoira, jolla se puhuu.
Se on
tuo miehen uskollisin ja ehkä ainoa ystävä.
Aivan. Tuo tulkintasi on kiistatta ehkä mielenkiintoisempi. Se on enemmän niin kuin vastapäivään luettu kuin tämä minun konventionaalinen tulkintani, josta, tai siis oikeastaan sun tulkinnasta tulee mieleen vanha Woody Allenin juttu, joka oli se, että kun menen naimisiin, niin vaimoni ei kyllä käy töissä. Pelkään olla yksin kotona.
Että sellaiset sukupuoliroolit niin. Siinä tapauksessa, joo.
Niin, joo. Niillä vesillä. Saalistus, niin. Pahat kielet väittävät, että ihminen olisi luonnostaan saalistaja. Onko tälle ikään kuin luonnostaan empiiriselle väitteelle mitään spekulatiivista tukea?
Mä en oikein tiedä. Siis esimerkiksi silloin, kun puhutaan lihansyönnistä, niin silloin pro-lihansyöjät ry yleensä päästää suustaan tämän, että ihminen on luonnostaan saalistaja. Ja tietysti tästä voisi tehdä sellaisen johtopäätöksen, että, tai siis olettaa tämän pohjalta, että jos ihminen kerran on luonnostaan saalistaja, niin siis silloin saattaisimme erityisesti nauttia tuoreesta lihasta raakana ja höyryävästä verestä sen kanssa. En yleensä kuitenkaan ole lihansyöjien kesken kuullut sellaista keskustelua käytävän, että miten siihen lehmään oikein parhaiten osuu ja millä vehkeellä. Pitääkö niitä vaania ennen kuin ne saalistetaan niin. ja näin poispäin.
Ja mihin kohtaan hampaat on parasta survaista.
Niin, että kyllähän sun luontainen saalistajuus nimenomaan niin ehdottaisi nähdäkseni sitä, että kovasti nauttisimme esimerkiksi lehmän kaulavaltimoiden katkaisemisesta hampaillamme ja sen jälkeen pään upottamisesta lehmän kylkeen.
Sen jälkeen pedoille ominainen pään ravistusliike.
Joo, että kyllähän nämä luontaisiksi saalistajiksi itseään kutsuvat yleensä erityisesti nauttivat leivitetyistä selyksistä. Ja
niin, tarjoilijoiden kukusta. Heille säysiästi kantamilla.
Kermakastikkeessa tai niin. Viinikastikkeessa tai jotain.
Mutta siinä on kyllä muitakin ongelmia tosiaan tuossa. Siis ensinnäkin se yleinen luontoon vetoavien argumenttien ongelma, jos kerran sitten ihminen on luonnostaan saalistaja, niin miten sitten on päässyt käymään ikään kuin millään muulla tavalla? Miten on niin, että jotkut ovat kasvissyöjiä? Siis,
että rikkuvatko he luontoaan vastaan sitten.
Ja tässä käy ilmi jälleen se, että miten niin kuin, jos ajatellaan, että moderni ajattelahan kieltää meitä Humein giljotiinin hahmossa päättelemään siitä, miten on siihen, miten pitäisi olla. Siis jos sanomme, miten asiat ovat, siitä ei ikään kuin loogisesti seuraa mitään sen suhteen, että miten asioiden pitäisi olla. Siis jos me sanomme, että miten asiat on, niin siitä ei seuraa, miten niiden pitäisi olla, eikö niin?
Niin, tai sillä, miten asiat ovat, ei saisi perustella sitä, miten niiden pitäisi olla.
Niin just. Niin luonnon käsite on aina se, jossa sitä sekä käytetään tämmöisenä tavallaan faktana, siis ikään kuin sinä, joka on asioiden luonnollinen, pakottava, biologinen järjestys, jota vastaan ei voi rikkoa, että sitä käytetään tämmöisessä tavallaan niin kuin, siihen aina ui mukaan se, mitä mä sanoisin, keskiaikais luonnonoikeudellinen merkitys, eli siis tavallaan, että luonto on vähän niin kuin Jumalan tahto. Eli että sitä vastaan kylläkin voi rikkoa, mutta se on vaan tämmöinen niin kuin, se on laki. Sanassa laki on itse asiassa sama ambivalenssi. Siis sehän tarkoittaa myös niin kuin luonnon lakihan tarkoittaa sitä, mitä vastaan ei voi rikkoa. Mutta sitten on niin kuin, että Jumala loi ihmiset heteroseksuaaleiksi. On niin kuin sen tyyppinen, että se on oikeastaan Jumalan niin kuin vaatimus tai käsky. Se on niin kuin rikkomus Jumalan kautta luonnon järjestystä vastaan. Mutta tämä kaksinaisuus niissä aina on ja aina epäilyttää samalla.
Niin, no mun mielestä ihminen luonnostaan oli jo jollain mahdollisuus rikkoa luontoa vastaan.
Niin, niin,
mikä niin se on. Sitten ikinä onkaan se luonto siellä. Mutta joo, toi nyt on tietysti näissä teologisissa argumenteissa saattaa nyt olla sitten se semmoinen ajatus, että tässä nyt on Jumala tarkoittanut tiettyjä asioita ja näin se on. Ja koska minä pelaan hänen kanssa joka tiistaa tennistä, niin tiedän nyt sitten henkilökohtaisesti neuvottelujen perusteella, että mikä se nyt tarkka ohje on. Ja sitten on semmoinen riski, että jos joku rikkoo sitä ohjetta vastaan, niin Jumala pahastuu, koska Jumala on tunnetusti herkkä loukkaantumaan. Lukekaa vaikka Vanhaa testamenttia.
Niin.
Että tämä nyt on, mutta siis se on nyt jollakin lailla koherentti kela. Mut sit jos
ei se musta ole koherentti.
No on se silleen niin kuin...
Se on sinänsä koherentti.
Siis sen niin kuin, oman todellisuutensa sisällä koherentti kela.
Niin siis ajatella tätä Jumalaa ja luonnonjärjestystä tollasena. Mutta niin. Sitä ei voi yhtä aikaa ajatella, että luonto on niin kuin tämmöinen mekanismi, että jossa voidaan todeta, että mikä tahansa asia on luonnon lakien mukainen, niin sitä vastaan ei voi rikkoa. Mistä niin, ei voi yhdistää niin, tähän?
Ei voi missään tähän. Tapauksessa yhdistää, mutta no. Mä tarkoitin sitä, että siis jos niin kuin luonnon järjestys määritellään Jumalan tahdoksi, niin Jumalan tahtoa vastaan tietenkin voi rikkoa. Mutta sitten jos otetaan se Jumala pois sieltä, niin sitten ollaan niin kuin vielä pahemmassa hetteikössä. Että sitten ei ole niin kuin edes minkäännäköistä hokkuspokkusta siinä niin kuin takana, vaan se on niin kuin täysin tuulasta temmattu juttu, joka... Ja tätä kutsutaan nyt sitten tieteelliseksi rationalismiksi ja edistykseksi, että siirrytään niin kuin, Jumalan tahdon alaisuudesta täysin tuulesta temmattuihin argumentteihin.
Niin, että, tai niin, jotenkin mä ajattelisin, että siis kun luontoon vedotaan tämän tyyppisissä niin kuin tieteellistä maailmankuvaa sivuavissa ideologisissa keskustelussa siitä, että onko ihminen lihansyöjä luonnostaan vai ei, tai heteroseksuaali tai ei, niin niihin aina niihin ui mukaan tämä. Eli se siis, on niin kuin fakta ja normi yhtä aikaa.
Niin, meinasin juuri kanssa sanoa, että voidaanko todeta niin, että luonnosta ei voi johtaa normeja.
Niin, ollaan sitten tieteellisiä niin kuin tässä suhteessa. Joo, kyllä, kyllä. Jep. Eli siis suhtaudumme kovin epäinen siihen, että ihminen olisi luonnostaan, tai siis voimme oikeastaan sivuuttaa, vaikka ihminen olisikin luonnostaan lihansyöjä, niin siitä seuraa, että ihminen voi silti syödä kasviksia tai olla olematta lihansyöjä.
Niin, niin no, se on tietysti jo monimutkainen kysymys tämä, että mihin kaikkea se sitten johtaa. Ajatus siitä, että ihminen on luonnostaan sitä tai tätä, mutta sitten tämä lihansyömisen kysymys. Onko sitä tarkoitus käsitellä nyt vai palataanko siihen lihansyömiseen myöhemmin?
No.
Niin. Sulla nimittäin oli tämä järkyttävä kokemus myöskin tästä lihansyömiseen.
Niin.
Lihansyömiseen liittymisestä. Tai lihansyömiseen liittyvä järkyttävä niin, kokemus. No niin.
Kyllä. Se tapahtui television ääressä, niin kuin kaikki järkyttävät kokemukset nykymaailmassa tapahtuvat. Kaikki muu ohjelma oli taas loppunut. Joudun katsomaan luontodokumenttia. Näin usein käy, koska paras TV-katsomisaika kohdallani tapahtuu noin kello 23.30 aikoina.
Siis miltä kanavat tulee luontodokumentteja siihen aikaan? Mä haluaisin sen kanavan.
Muun muassa Animal Planet.
Voi ei, meille täytyy tilata sekä se, että...
Kaapelit kanavalla.
No, meillä ei ole kaapelia.
No, sitten ei kannata haaveilla mistään kanavista. Ellei osta lautasta. Niin, mutta teidän parveke on tosi niin pieni, että jos te hankitte lautasin, et enää mahdu sinne röökille sen jälkeen.
Se on totta, mutta talomme katto on avara.
No se on hyvä. Joka tapauksessa katsoin siis sitä, ja sieltä tuli simpanssidokumentti. Ja simpanssithan on tunnetusti niin kuin lähellä ihmistä, siis luonnontieteen tai eläintieteilijöiden mukaan ja geneetikkojen mukaan myöskin. Ja kaikkihan on myös pienenä haaveilleet siitä, että saisi lahjaksi simpanssin joku joulu. Ja karanteeni ja muista syistä se on aina ollut mahdotonta. Ja apinat ja gorillat on aina olleet suosikkieläimistöä. Meillä tunnetusti. No hyvä on ainakin minun kohdallani. Ja sitten siellä kerrottiin simpanssien elämästä ja kaikki oli hirvittävän sympaattista ja ihanaa. Ja sitten yhtäkkiä kävi ilmi, että tai siinä dokumentissa simpanssit sitten jollain tavalla tulivat levottomiksi ja kiihtyneiksi. Ja sitten tasainen selostusääni kertoi, että no niin, nyt on simpanssien juhlahetken aika. Että, olivat nimittäin aterioineet tähän saakka lähes pelkästään muurahaisia ja kasviksia. Muurahaiset, tuo mainio proteiinin lähde. Ja, mutta sitten kun nämä simpanssit kiihtyivät, niin selostaja kertoi, että joo, että nyt lähistellään toisen apinalajin edustajia, joka apinalaji on siis kooltaan huomattavasti simpanssia pienempi. Ja sitten nämä simpanssit, ja varsinkin urossimpanssit, kuulemma tästä sitten kilpaileekin, ainakin selostaja väitteiden mukaan, että kuka sen sitten saa sen pienen simpanssin, eikö tämän toisen apinalajin poikasen haltuunsa. Ja niin se ensin yksi epäonnistui, mutta sitten toinen onnistui. Ja sitten ne tuli ja elävältä söi ja raateli sen siinä.
Tuo oli kyllä hyvin järkyttävä. Jätä hiljaiseksi.
Kyllä. Ja järkytys oli muonteeltaan ikään kuin vuosikerta champagnean tyylinen kokemus, koska siis ensin niin kuin vaan puhdas järkytys siitä, että nämä sympaattiset, niin kuin meille on uskoteltu, simpanssit saattavat tehdä jotain tällaista. Sitten tietysti niin kuin champagneasta tulee makukerrostumia niin kuin jälkimaussa, niin tässäkin järkytyksessä sitten tuli tällaisia refleksiivisiä jälkikuvia. Muun muassa se ihmettely siitä, tai tavallaan niin kuin järkytys siitä, että miten minä saatan nyt tästä niin järkyttyä, koska olin muistaakseni samana iltana syönyt ison pihvin. Mm-hmm. Ja toisin sanoen, niin kuin yksi opetus tai kysymys tästä kokemuksesta on nimenomaan se, että saalistuksen aiheuttama, ikään kuin, tai meidän suhteemme saalistukseen on itse asiassa erilainen kuin suhteemme siihen, että ikään kuin syömmekö lihaa tai syömmekö muita eläimiä. Ja sitten vieläpä suhteemme saalistukseen on sikäli kaksinainen. Että toisaalta voisi ajatella, että on eettisempää syödä tai siis saalistaa itse se ruoka, minkä syö. Jolloin siis etiikka on ikään kuin se, että niin kuin tai siis Laksenes joskus sanoi, että mikä on niin liha- ja kasvissyönnisuuden hänen mielestään, niin se on se, että ei pitäisi koskaan metsästä enempää kuin jaksaa syödä. Tämä puoli. Toisaalta se saalistuksen raakalaismainen ja barbaarinen akti jotenkin kohdutti modernia TV-vitsiä.
Tämä vitsin ihmissyöjä villin ihmetys länsimaisen sodan äärellä, että kuinka nuo tappavat enemmän kuin jaksavat syödä.
Niin just.
Epäinhimillistä siis. Joo. Siis mun
sinä saat puhua itseasiassa seuraavat puoli tuntia.
No, kokeillaan nyt ensin puolta minuuttia tätä ihan varovasti. Nyt on jo 4 sekuntia kulunut. Vaimollani oli joskus nuoruudessaan sellainen periaate, että kaikkea saa syödä, minkä pystyy tappamaan. Ja hän totesi, että hän pystyy tappamaan muun muassa porkkanan. Ja hän voi sen takia syödä porkkanan, mutta kovin paljon monimutkaisempia olioita hän ei sitten syönytkään. Ja tämä olisi tietysti ihan niin kuin hyvä periaate. Ja esimerkiksi simpasseilla nyt on sitten oikeus ilmeisesti tähän, tähän omaan huvitukseen. Mutta se kiinnitti mun huomiotani tässä, että kysymys oli nimenomaan juhlasta. Eli
selostajan tulkinnan mukaan niin.
Niin. Eli totta kai, mutta jonkunnäköiset poikkeustapaukset. Selostaja ei ollut sitä mieltä, että, tai siis tämä ilmeisesti tapamme, tai luonnontieteen tapa tulkita simpanssien toimintaa, niin ei lähde siitä, että tämmöinen metsästäminen olisi niille keskeinen ravinnonlähde.
Niin.
Vaan kysymys on jonkunnäköisestä kulttuurillisesta muodostumasta tai nautinnosta. Siis eikö siitä puhuttu, mä käsitän, että se oli nimenomaan niiden herkkua tämä.
Se oli herkkua, joo, ja sitten siellä liittyy urosten välinen kilpailu, että se on sitten niin kuin kova stara se, joka saa sen kiinni.
No eikö toi nyt aika hyvin kuvaa niin kuin keskiverto suomalaisen miehen kalastusharrastusta? Siihen liittyy tämä niinku nautinto ja urosten keskinäinen kilpa niin, ja kaikki näin. Kyllä siis hirveä skabahan niinku asia, että kuka nyt saa isoimman kuka on niinku tosi kalamies ja kuka ampuu hirveän ja kaikkea tällaista. Että kyllähän siinä on tämä urosten keskinäinen kilpa vahvasti mukana ja siis silläkään ei ole mitään tekemistä ravinnon hankkimisen kanssa, niin kuin ei myöskään todellakaan. Ei kun anteeksi simpassilla, vaan mitä ne ikinä olivatkaan.
Niin, kyllähän ne sen tietysti söi suurella halulla. Että se oli
no totta kai, joo, mutta se on vähän uhriateria sitten siinä.
niin paitsi sitten puuttu niin kuin sillä tavalla rituaalit, tai ainakin tämmöiset sovittavat rituaalit. Kyllä mä olisin, täytyy sanoa, että mä olisin mieluummin nähnyt catch and release-version tästä saalistamisesta.
Apina metsällä catch and release hengessä, mutta sehän on sitten catch and release metsästys vuosi. Olisi myös ihan hyvin. Se tietysti tarkoittaa sitä, että pitäisi pysyä jättää kotiin ja tota, juosta se saalis kiinni. Ja...
Tai nukutuspistoolilla.
No se olisi minusta, joo, no kesäkin tietysti olisi mahdollista. En tiedä, värikuulilla voisi ampua hirviä.
Eiköhän joku firma ottaa jo keksinyt.
Ja nyt mä kerran ollut ampumassa värikuulilla. Tota, oli eräässä polttareissa, jotka itse asiassa oli omani. Mä en ollut järjestänyt niitä, että mulla ei mitään vastuuta tässä. Mutta siellä oltiin sitten värikuulla sotaa jollakin tällaisella systeemillä jossain metsässä. Ja, se ei ollut aikamerkki, vaan käteni, joka lähti omiin seikkailuihinsa. Ja sen seurauksena kuului kilahdus tuolla studio toisessa kulmassa. Nämä on hirveitä aseita ne, millä niitä ammutaan.
Kääk.
Siis sillä voi ampua tosi, niin kuin, tosi pitkälle. Ja sitten ne on yllättävän tarkkoja. Että kyllä voisi niinku värikuulla metsästystä ihan. Mä luulen, että pienemmät oliot kyllä siis niinku lintujen mun mielestä taisi ampua värikuulla, koska ne kuolee niihin.
Tuossa ne läiskähtää päin pläsiä, niin eikö se satui jo?
Joo, mä ammuin yhtä kaveria takaraivoa ja se kyllä jomotti kunnolla, mutta silmillä käytetään suojalaseja. Okay. Ja siis siinä on tämmöinen maski kyllä. Kyllä, mutta pääsi aika hyvin sivusta tulittamaan.
No heräsivätkö alkukantaiset vaistot?
Joo, kyllä nyt vähän aikaa tunsin houkutusta nimenomaan käydä tämän lähes tainnoksissa olevan vielä höyryävän ja lämpimän ruumiin äärelle ja ruveta raatelemaan sitä vahvoilla hampailla.
Niin, mutta jos ajatellaan sitä, että saalistamisessa on tämä puhdas tappamisen nautinto, joka on vaan naamioitu ravinnan hankinnaksi. Tämähän on myös yksi mahdollinen lähestymistapa siihen.
Se on totta.
Jolloin se pääsi.
Mä en tiedä, tämän sotaleikkikokemukseni perusteella nyt osaa tuohon eläytyä, mutta jos mä ajattelen omaa kalastusharrastustani, josta saa nyt mainia verukkaan vähän puhua tässä, otan mukava asento, niin siinä kyllä itse asiassa se varsinainen juttu on siinä niin kuin tärpissä. Eli sitten kun sen kalan saa ylös, niin se on vähän niin kuin sitten. Siihen liittyy tämmöinen hieman tyhjä olo, että se on sitten, sit se voi päästä karkuun ja näin poispäin, että sitä tarvitaan pakkaa. Yleensä tapa saamiani kaloja tai joskus, mutta en aina. Mutta se on niinku tavallaan, se on vaan se ei ole se juttu siinä. Että se on se tärppi, on se juttu.
Tärppi, eli siis se, kun se kala tarttuu siihen
syöttiin. Niin. Kontakti.
Joo.
Luonto vastaa sille esitettyyn kutsuun. Rukous on kuultu. Siinä on niinku, tää on se mun mielestä kalastamisen kova juttu. Eikä se, että sitten pääsee jollakin patukalla iskemään kalan tainoksi.
Mutta tommosista niinku keskeisistä prosesseista, niinku kalastus, seksi tai elämä, on hirvittävän vaikea sanoa, että mikä yksittäinen kohta, niin se on se tavallaan huippu, koska aina voidaan sanoa, että se on itse asiassa hetki ennen huippua, tai se on huipun odotus tai valmistelu ja huippu yhdessä, tai bla bla. Se on aina niin. Vaikeaa.
Kuolema on elämän kohokohta.
Niin, mutta se onkin.
Mitä yhteistä kuolemalla ja orgasmilla?
Toinen on iso ja toinen on pieni, se on vanha teoria.
Iso O ja pikku, eikö iso K ja pikku O. Mikä se saaliin saaminen sitten on? Se on se tiny little S.
Niin. Se on jonkinlainen miniatyyri.
Niin, mutta kyllähän se tietysti, jos se kala pääsee kesken väsytyksen karkuun, niin kyllähän se tietysti aikamoinen koitus interruptus on.
Niin. Niin voi se kuvitella.
Et se on vähän sama kuin...
Koitos interruptus.
Niin. Et se on vähän kesken jäi, vähän niin kuin jäisi 40-vuotiaana auton alle, vaikka olisi vielä ollut monta kymmentä vuotta hyvää elämää edessä, vaikka tietysti kuoleman kohtihan tässä kuljetaan.
Sein zum Tode. Siihen ei kuitenkaan auta se, että juoksee pakoon, ainakaan viime kädessä. The Supremes tosin ehdottaa olletikin, koska samastuvat hysteerisesti saaliseläimen näkökulmaan, kehottavat siis run, run, run.
Heipparalla, täällä ystäväsi siis. Minä olen Jukka Relander ja toinen ystäväsi on Tuomas Nevalinna.
Niin, sitä minä todella olen. Minä olen niin sanottu ihmisystävä. Ja sikäli kun olette ihmisiä, te hyvät kuulijat, tekee esimerkiksi papukaijoja, mikä olisi täysin mahdollista, niin olen teidän ystävänne.
En tiedä, siis puhuvista papukaijoistahan puhutaan laajalti, tai siis se on kai yleistä tietoa, että sellaisia on, mutta en tiedä noista kuuntelevista papukaijoista.
No ymmärtääkseni heidän täytyy ensin kuunnella ennen kuin oppivat puhumaan. Eli esimerkiksi jos jollakin kuulijalla sattuu olemaan nyt radio auki ja papukaija kuuntelee sitä, niin seuraavat sitten viiden jälkeen, kun tämä ohjelma on loppunut, niin papukaija puhuu 2 tuntia ja toistaa tämän ohjelman sanasta sanaan.
Sepä olisikin sangen rasittava papukaija se.
Niin, en tiedä, olisiko sillä evoluutiossa selviytymismahdollisuuksia tällaisella lajilla.
Niin, se on niin kuin tämä papukaijan puhumisen kyky lähtenyt jostain hassusta tavasta jäljitellä linnunlaulua, jonka se sattumalta kuulee. Mm. Jos se nyt äkkiseltään tulkitsisi radiosta kuulemansa 2-tuntisen linnunlauluksi ja toistaisi sen orjallisesti, niin
erityisesti hänen esityksensä The Supremes-yhtyeen kappaleesta Run, Run, Run olisi kiinnostava kuulla.
Kyllä, kyllä, mutta kyllä mä luulen, että tuon kaltaiselle papukaijalle kannattaisi ainakin itsensä huvittamistarkoituksessa erityisesti kuunteluttaa bebop-jatsia.
Niin, kyllä, kyllä.
Charlie Parkerin saksofonisoolothan olisivat aika.
Sitten väliin mainiota. Papukaija sanoi, venaa, mä imitoin sitä symbaalikomppia tässä välillä vähän sen. Niin.
Joo. Puhumme saalistuksesta niin. Ja siihen liittyen olimme puhumassa siis lihan syömisestä ja
tästä ihmisen piirteestä. Onko nyt ihmisessä sitten tätä saalista? Ja, musta yksi avainkysymys siinä on se, että jos ja kun ihminen sitten joskus saalistaa, niin tavallaan siis sen ikään kuin saalistamisen funktion tai tarkoituksen tai siis hyödyn ja sitten sen motiivin välinen mahdollinen jännite. Eli siis se, että olettakaamme, että pedot saalistavat siksi, että saavat ravintoa, niin ihminenkin on ehkä ainakin jossain elämänsä tai historiansa vaiheessa saalistanut siksi. Mutta mikä tämän yhteys on siihen ikään kuin inhimilliseen motiiviin saalistaa?
Mä en tiedä itse asiassa, pitääkö tuo edes ihmisen kohdalla paikkaansa. Mä oon nimittäin jostain näin jonkun antropologisen, paleontologisen tai vastaavan dokumentin, jossa pohdittiin ihmislajin kehittymistä. Ja ihmeteltiin sitä, että minkä takia jossain päin Afrikkaa, missä kai alkukotimme sijaitsee, niin siellä oli 2 niin kuin erilaista tällaista ihmismäistä lajia, joista isompi kokoisempi ja skrodempi ja rotevampi jollakin lailla niin kuin kuoli sukupuuttoon ja sitten tämä tämmöinen vähän pienempi.
Siis neandertaalit vastaan?
Ei, tämä oli siis 2 miljoonaa vuotta aikaisemmin tai 3 miljoonaa vuotta aikaisemmin, jopa ennen apinaitin Lucia. Siis hyvin varhaisessa vaiheessa. Ja siellä esitettiin tämmöinen teoria, että siellä oli tapahtunut, siis se voitiin dokumentoida, että oli tapahtunut joku ilmastonmuutos. Että isot metsät katosi ja tuli savanniin. Ja niin kuin tämä toinen ihmislaji, niin ne niin kuin oppi sen verran käyttää työkaluja. Huom. Että ne pystyvät hyödyntämään niitä osia suurpetojen jälkensä jättämistä raadoista, mitä mikään muu eläin ei. Eli siis luuytimet ja aivot.
Ja ihminen onkin yllättäen haaskalintu.
Niin, ja nimenomaan siis haaskalintujen jälkeen tulee haaskalle.
Niin just.
Et ne,
kaikkien haaskalintujen niin, äiti.
Että syö ne aivot, johon ne edes korppikotkan nokka ei yltänyt, mutta neuvokkaasti käyttämällä työkaluja ihminen pystyy särkemään kallon ja tällä tavalla. Et siis siinä mielessä niin kuin ihminen on ehkä luonnostaan raadon syöjä ennemmin kuin saalistaja. Tämä saalistaminen on sitten sitä kulttuurillista kehitysvaihetta. Siis ehkä missä nämä simpassitkin saattavat jo olla, että se on siis se juhla, johon liittyy siis tavallaan ylellisyyttä, luksusta. No jostain, mun pitäisi ehkä ruveta harrastamaan lähdeviitteitä. Aina unohdan lähteeni. Niin jostain muualta taas olen lukenut sellaisen väittämän, että itse asiassa Ani Harva, varhainen tai siis tällaisessa metsästäjäkeräilijävaiheessa oleva ihmisyhteisö, on koskaan kyennyt tuottamaan metsästämällä enemmän energiaa kuin mitä metsästämiseen itsensä on kulunut.
Niin, että se todella on tuhlausta ja juhlaa.
Niin. Eli varsinaisesti tämä, että jos on ollut tämä keräilijä metsästäjäyhteisö, jos siellä on suostuttu noudattamaan näitä stereotyyppisiä rooleja, että naiset keräilijä miehet metsästää, niin sitten kun naiset on pystynyt keräilemään tosi paljon, niin niillä on ollut ikään kuin varaa lähettää miehet metsälle.
Niin just.
Että menkääs nyt sitten huvittelemaan, niin olkaa pois jaloista vähän aikaa. Ja sitten ne tulee sieltä kovasti ylpistyneen kantaa jotain ruhoa ja sitten syödä.
Heittämässä tikkuja nuotiolla siihen asti, joo.
Mutta se mikä tässä on niin mun mielestä, ja mikä kysymys kanssa herää tästä sun simpassi esimerkistä, siis tavallaan, että missä niin kun sitten ihminen voisi erota näistä apinoista, on se, että kuitenkin niin kuin kaikissa tällaisissa vanhoissa metsästyskeräilijäkulttuureissa tai tällaisissa, niin siihen tappamiseen on liittynyt tietoisuus siitä, että tappaminen on jotenkin väärin. Mm. Ja sen takia se on jotenkin niin kuin poikkeustilaan siirtymistä aina se. Se tappaminen edellyttää jotain poikkeustilaa. Mm. Tarvitaan rituaaleja, tarvitaan tansseja tai täytyy pyytää kauriin hengeltä anteeksi sitä, että tämä ruumis nyt pistettiin lihoiksi. Tai tuollahan nyt varmaan karhun peijaisia jossain samojen keskuudessa vietetään vieläkin, jos ne sattuu karhun kaatamaan. Että se on metsien pyhä mies, joka tapetaan ja sen jälkeen sitten. Että tämä rituaalinen puoli niin kuin kuuluu siihen ja se taas, missä me erotaan näistä niin kuin alkuperäisestä ihmisyhteisöstä on just se, että meillä se tappaminen on niin kuin kylmää teollisuutta.
Niin, toi on sitten yksi visainen pulmakysymys, tämä tehotalous. Tehotalousvälitteisyys. Että siitäpä on esitettävissä monta eri kantaa. Tavallaan voisi ajatella, että se on sekä epäeettisempää että toisaalta eettisempää.
Niin siinä on se tietysti, että tehotaloudessa niin kuin siinä ei eläimen lihoiksi pistämiseen ei liity tappamisen nautintoa. Kun voisi ajatella, että taas metsästämiseen liittyy. Se on itse asiassa metsästämisen pointti. Ja siinä mielessä tehotalous on tietysti eettisempää, että siinä ei tapeta nautinnon vuoksi. Mutta toisaalta sen takia ei ole ehkä tarve pyytää leimän hengeltä anteeksi myöskään, koska se on niin kuin kylmä ja tekninen toimenpide. Se on täysin amoraalisessa rekisterissä.
Niin,
siinä mielessä, kun sitten taas tämä nautinnon vuoksi tappaminen edellyttää sitten myöskin sen.
Voisi ajatella, niin kuin, voisi nyt muotoilla tämän yhden eron niin kuin juutalaisen tappamisen ja sitten natsistisen tappamisen välillä.
Tarkoitat juutalaista tappamisen tapaa, etkä juutalaisten tappamista.
Niin, juutalaista tappamisen tapaa.
Okay,
niin, joo, esimerkiksi niin kuin kosher, aterian ruoan valmistaminen, jossa niin kuin veret täytyy vuodattaa tietyllä tavalla ja niin edelleen. Niin, johon liittyy siis toisin sanoen tämmöinen rituaalinen aspekti. Tämähän oli silloin 10 vuotta sitten, kun Suomessa uudistettiin eläinsuojelulakia. Niin oli paljon keskustelua tästä kosherista nimenomaan. Mm. Että onko se syytä tavallaan uskonnonvapauden nimissä niin kuin sisällyttää lakiin mahdollisena teurastustapana, joka ei siis riko eläinsuojelulakia, vai vedetäänkö se laki niin kuin pelkästään niin kuin tämmöisestä nopeus, tehokkuus, kärsimisen minimointi näkökulmasta, jolloin kosher olisi niin kuin mikä tahansa irrationaalinen vanhan maailman eläimten kärsimyksestä piittaamaton tappamisen tapa. No, mutta kumpi tässä, niin kuin, se on musta niin kuin mielenkiintoinen kysymys. Kumpi nyt piittaa niin kuin ikään kuin eläimestä tavallaan?
No ei kumpikaan ehkä siitä elämästä itsestään piittaa, koska no jos oikein kovasti piittaa jostain elämästä, niin luultavasti ei pistä sitä lainkaan lihoksi.
No joo, okei, okay, joo. Mut siis
eli niin kun piittaa sitä vesikielellä.
Mut ja tässähän siis tämä eläinsuojelulaki sitten niin kun asettu tämän natsien tappamisen tavan puolelle, joka oli just se, että miten juutalaiset sitten tuhottiin. Tällä tavalla niin kun sarjatuotannossa tehokkaasti, etäännytetysti. Siis siihen ei kuulunut niin kuin tällaisia spektaakkelimaisia kidutuksia tai siis tämmöistä ikään kuin vanhan maailman niin kuin nautinnollista tai pitkitettyä tappamista tai rituaaleja tai mitään muuta, vaan se oli teollista ruumiillinen tuotantoa. Ja tässä mielessä nykyään meillä on taipumus pitää just tätä natsien tappamisen tapaa eettisempänä kuin juutalaisten tappamisen tapaa.
Mainio paradoksi kyllä kerta kaikkiaan ja vastaan panematon. Se on ihan totta, että siis niin kuin nimenomaan natsien tappamisen tapahan on käytössä, jos ei nyt ihan konkreettisesti, niin ainakin periaatteena. Että siis tämmöinen etäännytetty, sarjatuotannollistettu, tehokas ilman, että siinä on niin kuin mitään emotionaalista mukana siinä prosessissa. Että siinä mielessä niin kuin joku tällainen tavallaan, niin kuin voisi ajatella, että juutalainen tappamisen tapa sitten huomioi sen eläimen niin kuin olijouden jollakin lailla. Niin, ja tavallaan niin kuin siihen sisältyy, no siis mä en nyt tiedä kosher-teurastuksen yksityiskohtia riittävästi keskustellakseni siitä, mutta ajattelin, että jos tappamiseen liittyy joku rituaali, niin se silloin siis pitää sisällään ajatuksen siitä, että tappaminen on väärin. Ja tässä rikotaan tätä kieltoa ja sen kiellon rikkomiseen tarvitaan rituaali. Niin. Siinä, missä natsien tappamisen tapa ei pidä sisällään tietoisuutta siitä, että tappaminen on väärin, vaan se on oikein käytännöllistä, rationaalista, pragmaattista, näitä on ravintoa. Itse ihmiset tarvitsevat tätä, että tämä on hyvä asia.
Niin, joo, vaikka siis ravinto nyt ei kuulunutkaan tässä juutalaisten tappamisen tavoitteisiin natseilla. Mutta siis joka tapauksessa se oli siis puhtaasti henkinen syy.
Mutta, no ei, mutta siis se nyt on se oikeuttaja, millä niin, se, niin, mihin se tappaminen joo, perustuu. Joo. Se on niin kuin se tekniikka ja tapa on sama. Ja siihen natseillakaan ei niin kuin siihen touhun sisältänyt tietoisuutta siitä, että tämä on väärin.
Niin ei.
Tai se ainakin sitä yritettiin kovasti tukahduttaa sitä tietoisuutta.
Joo. Että niin kun
lehmät ovat yhteiskuntamme juutalaisia.
Niin, monet just sitä asiaa lähestyy. Että sitten jos ajattelee just niin, että sehän on vähän sama kuin niinku vanhan sodan ja uuden totaalisen sodan ero myöskin. Että koska siinä niinku rituaalisti säännellyssä tappamisessa tai metsästyksessä tai saalistuksessa, niin se tavallaan siihen, kun siinä aina niinku jokainen pays due respect, niin kuin tekee tietysti riittävä. Se pysyy aina niin kuin jossain tolkuissa ja rajoissa. Et siis erässä mielessä, vaikka sen tappaminen olisi jossain abstraktissa mielessä väärin sen eläimen, niin siis vaikka ajateltaisiin näin, niin silti se ei koskaan niin kuin mene, se karkaa niin kuin käsistä, vaan se itse luontosuhde on kuitenkin tavallaan niin kuin rakennettu siinä eettiseltä pohjalta. Ja niin kuin toisin kuin taas niin kuin tehotaloudessa, jossa niin kuin jonkun alueen kala tai hirvi tai peura tai muu populaatio voidaan esimerkiksi niin kuin imeä kuiviin, koska se on niin, vaan siis tämmöinen tekninen prosessi.
Tehotalous kohtelee luontoa materiaalina ja se on resurssi. Ihan sama, että tämä resurssina, mutta kyllä nimenomaan materiaalina myös, että Et se on ihan sama, mikä sen koneiston läpi kulkee. On se sitten mänty tai sika tai lehmä tai kana.
Juutalainen.
se on juutalainen. Niin. Et se on se sama prosessi.
Niin.
Täytyy varoa tämän juutalainen sanan käyttöä, koska voi olla, että Moshadin kuuntelijat on tuolla jo rekisteröineet, että nyt täällä jollakin taajuudella puhutaan asiasta. Ja voi olla, että antisemitismisyytöksiä jo hierotaan tuolla. Mutta olet
katsonut saman elokuvan kuin minäkin.
Ei, kun olen lukenut Sanomalehden, jossa kerrotaan Israelin ulkoministerin toiminnasta. Ei, kun anteeksi, Israelin lähettilän toiminnasta Tukholmassa. Ajattelin vaan, että varjellaan nyt tätä radioasemaa.
Tämä nyt on tietysti.
Ravintoasema. Tämä on
tietenkin
Freudian slip, mutta minkälainen?
Saamme monta kymmentä euroa per lähetys tästä palkkiota ja sitä kautta itsellemme ravintoa runsaasti.
Niin, se on kyllä itse asiassa niin.
Mutta siis olemme kuitenkin puhumassa nyt tappamisesta.
Mm.
Eli jos nyt vähän vedän langanpäitä yhteen.
Niin.
Toimimme ikään kuin natsit ja kuljetamme elollista tai elotonta materiaa tuotantolinjan läpi ja toisesta päästä pursuaa tuotteita tai tuhkaa.
Mutta sitten mikä hälyttävintä, niin tämä siirtyminen tästä juutalaisen tappamisen tavasta natsien tappamisen tapaan, on natsistiseen tappamisen tapaan, on tavallaan kristillisesti motivoitu. Koska tähän vanhaan sisältyy nimenomaan siis se ajatus, että kaikki syöminen on niin kuin uhriateriointia viime kädessä. Ja se on tämä uhrin vastaisuus, kristinuskon uhrin vastaisuus, joka niin kuin tavallaan, jos ei muuten, niin sivutuotteenaan tuottaa just tämän idean, että sitten täytyy tehdä tämmöistä persoonatonta. Se vastuu täytyy jakaa ja sitä tulee etäännytettyä.
Niin, se mikä on tietenkin mieltä kiinnittävää kristinuskossa on se, että se uhraa uhrin itsensä.
Niin.
Tai uhrauksen itsensä. Joo, kyllä. Niin, se on tietysti siinä mielessä tietynlaisesta kristillisestä näkökulmasta nimenomaan kaikki rituaalinen tappaminen on pakanallista. Hölynpölyä ja
kyllä.
Jotain tällaista. Ja siitä ei olekaan enää pitkä matka siihen. Tuotetaan järkikäyttä ja pannaan tuotantolinja ja jätkä pistokkeen kanssa sinne päähän.
Sitten on olemassa tämä monissa, muistaakseni Intiassa ja mahdollisesti jossain arabimaissa myöskin, on sitten näitä automaattia, niin kuin, koska siellä on modernia ruoantuotantoa tietysti myöskin. Mutta sitten ne lukee näitä rukouksia kaiuttimista. Siis näitä rituaalisia rukouksia, joo. Jolloin siinä on niin kuin tavallaan automatisoitu rituaali. Modern ja vanhan maailman täsmällinen leikkauspiste, voisi sanoa.
Niin toi on kyllähän tietysti buddhalaisilla on tuohon vastaavan tarkoitukseen niin kuin tehokkaampi tapa vielä, kun ne on niitä myllyjä, jossa on sisällä rukouksia. Kun sä pyöräytät myllyä, niin se rukous tulee luetuksi. Mutta ne ei jostain syystä käytä sitä kuitenkaan sit siihen tappamiseen. Että kaikissa buddhalaisissa maissa yleensä on joku erityinen ja yleensä aika halveksittu ihmisryhmä, jolle kuuluu sitten kaikki teurastamiset. Että se on niin kuin oma porukkansa.
Niin, se on toinen mahdollisuus ulkoistaa se. Tämä ei ole taas kristinuskossa mahdollista, koska ketään ihmisryhmää ei saa sulkea ulos. Tai siis niin kuin julistaa halvetuksi.
Niin, paitsi silloin, kun puhuttiin pankkitoiminnasta keskiajalla, mutta se on erilaisia. Juutalaiset on ainoa poikkeus itse asiassa siitä ihmisryhmästä, joka perinteisesti on suljettu ulos.
Niin, no siis kyllähän kristilliset yhteiskunnat on tietysti sulkenut vaikka ketä ulos. Ei siitä ole kysymys, mutta se me tarkoitan niin kuin periaatteellisena kulttuurisena ratkaisuna, että se on sitten täytynyt aina naamioida.
Kyllä vain. Pidetäänkö kohta puolivälin tauko?
Olemmeko jo puolivälissä?
Alamme lähestyä puoliväliä, kuten kaikki käsikirjoitusta internetistä seuranneet ovat jo arvanneetkin.
Niin, tosiaankin käsikirjoitus on nähtävissä Radio Helsingin nettisivulla. Menette etusivulle ja klikkaatte sitten ohjelmamme nimeä tukevasti ilmassa. Sieltä aukeaa tämänpäiväisen ohjelmamme käsisivu. Te voitte siis sieltä hämmästykseksenne reaaliajassa seurata, kuinka joka ikinen yskäisy ja sana ja huomio on siellä jo sellaisenaan. Ja kuulemma nyt minun mikrofonini hajosi. Joka tapauksessa siitä ei ole mitään haittaa, koska koko tämä ohjelma käsikirjoitus on luettavissa Radio Helsingin nettisivuilta. Niin siellähän on siis joka sana printattu, mitä minä tässä, enhän minä nyt näitä tässä tällä hetkellä päästäni keksi. Sehän on selvä. Mutta me menemme nyt tauolle ja soitamme teille 3 kappaletta perinteisen taukotrilogiamme. Tony Joe White esittää tai puolustaa sitä näkökantaa, että saalistuksessa on kyse elämän välttämättömyyksien hankinnasta kappaleessaan Bare Necessities. Sen jälkeen Lotte Lenya esittää vastakkaisen teorian. Tämä on paheksuttavaa synnillistä ahneutta. Habsucht, tämä on Kurt Weillia. Ja sitten Lou Reed esittää tämän huvitteluteorian. Metsästyksessä ja saalistuksessa on kysymys siitä, että otetaan pieni kävely tuonne ihmiselämän villiin reunaan.
Ja Heipparalla olemme täällä Järin tukevasti ilmassa. Olen Jukka Relander ja tukevasti ilmassa keikun yhdessä Tuomas Nevalinan kanssa, joka tuossa selailee papereitaan vasta päätä.
Niinpä, toki selailen. Muun muassa virkistääkseni muistiani siitä, että mitkä nämä äsken esityt kolme kappaletta olivat. No, ne olivat tietysti Tony Joe White, Lotta Lynn ja Kurt Weill ja Lou Reed. Niin, ja puhe on saalistuksesta. Ja tämä käsikirjoitus, tämän ohjelman käsikirjoitus on nähtävissä livenä Radio Helsingin nettisivuilla.
Klikkaamalla myöskin etusivulla tukevasti ilmassa palkkia.
Tai mitä lie ikonia. Onko tästä saalistusaiheesta nyt jo kaikki sanottu?
No ei tästä nyt vielä, oikeastaan. Olemme tarkastelleet tätä väitettä, että ihminen on luonnostaan saalista ja monelta kantilta. Ja tulet siihen tulokseen, että tällaista väitettä ei oikeastaan voi esittää.
Tai jos voikin, niin siitä ei seuraa mitään.
Niin, no sitten se on tämmöinen niin sanottu sosiobiologinen kehäpäätelmä. Eli, ja tämä on nyt käsikirjoitettu repliikki. Kehäpäätelmä kuuluu seuraavaan tapaan. Koska ihminen syö lihaa, hänen täytyy luonnostaan olla lihansyöjä, minkä vuoksi hän siis syö lihaa.
Tämähän on usein juuri nimenomaan biososiologinen kehäpäätelmä. Ehkä sosiobiologia on ollut kunnianarvoisampikin tieteen ala tai poikkitiede. Niin. Ja sitten puhuimme tästä tehotalouden ja rituaalisen saalistuksen erosta. Ja näppärästi uudelleen nimesimme nämä juutalaiseksi tappamisen tavaksi ja natsistiseksi tappamisen tavaksi.
Ja me kaikki siis olemme ennen kaikkea natseja tässä. Elämme tämän natsistisen tappamisen tavan piirissä ja tuo uusinnamme jatkuvasti sitä rakennetta, joka perustuu tälle natsistiselle tappamisen tavalle, jossa siis tunteet eivät ole mukana. Eli tappaminen on kylmän viileää, tehokasta, teknistä, etäännytettyä, rationaalista toimintaa, missä siis ei hyväksytä ajatusta, että A, tappaminen on väärin, ja B, se, että tapetaan kuitenkin, niin täytyisi siis tappaminen jotenkin sovittaa rituaalisesti tai loitsulla tai rukouksella tai jollakin muulla.
Ja tämä jälkimmäinen tappamisen tapa tietysti yleistyy sitä mukaan, mitä enemmän ihmisestä itsestään tulee pelkkä eläin. Koska tavallaan siis se, että no ajatellaan nyt suhdetta kuolemaan. Että tavallaan se, mikä on tämmöinen niin kuin liberaalin, privatisoituneen, läntisen ihmisen niin kuin perussuhde kuolemaan on just tämä, että äkki kuolema on toivottavin ja kunhan se tapahtuu mahdollisimman kivuttomasti ja nopeasti, niin sitä parempi.
Itse olen aina haaveillut siitä, että kuolisin sillä tavalla, että hyppäisin 95-vuotiaana laskuvarjolla ja varjo ei aukea.
Niin, mutta en siis vanha kansahan sanoi, että paha äkki kuolema. Että se on nimenomaan, pitää ehtiä siinä vetäytyä kuolinvuoteelle ja kutsua suku ympärille ja
antaa ohjeita.
Antaa synnit anteeksi. Joo, ja jakaa omaisuus. Ja,
Niin ja siis kaikenlaisia tällaisia sovittavia eleitä sinne ja tänne ja siinä viimeistään voi sitten hyväksyä sen perheen mustan lampaankin ja solmia tämän kontaktin uusiksi ja antaa siunauksia ja kaikkea tällaista. Se on totta. Tiedätkö, siis Hollywoodissahan tämä on ymmärretty, tämä hitaan kuolema.
Niin, siinä on yhdistetty. Sillä on annettu uusi moderni muoto.
Hidas äkki kuolema.
Joo, johon kuuluu tämän se on ärsyttävin siinä episodissa aina on se niin kuin lohduttajan rooli, jonka ainoa tehtävä on hokea, että sinä et kuole. Nimenomaan juuri siinä vaiheessa, jolloin on selvää, että tämä haavoittunut henkilö tulee minuutin sisällä kuolemaan, hitaan äkki kuolemaan. Ja sitten, että you're going to make it, Jack. On sitten tämän toisen henkilön niin kuin siinäkään ei voi sitten nyt autenttisesti kasvoista kasvoihin kohdata tätä tapahtumaa.
Niin, että tämä voisi niin kuin sanoa jotain, että niin. Merkitsevää tämä tyyppi vielä.
Niin.
Että se emotionaalisesti nyt kohdattaisi tämä ero ja kaikki niin. tällaiset. Et se kielletään siinä lopussa vielä.
Joo. Vielä kerran.
Joo. Se on just tämä hitaan äkkikuoleman ongelma.
Joo, niin just.
Pitkitetty äkkikuolema.
Joo.
Joo. Että tota, niin, no, siis mun, aika monet mun isovanhemmistani itse asiassa, melkein voisi sanoa, että 3/4 isovanhemmastani on nimenomaan niin kuin kuollut tälleen niin kuin vanhan kaavan mukaan. Mm. Kuoli vuoteella ja sillä tuo suku kerääntyy ympärille ja kaikkea tällaista. Siinä käydään erilaisia keskusteluita ja kaikkea tällaista. Et siinä mielessä mulla on suhde vanhanaikaiseen kuolemaan.
No niin.
Ketään heistä ei ammuttu.
Niin. Ei päässyt seuraamaan hitaan äkkikuoleman introdusointia sukuun.
Joo, tosi vaarin kohdalla nopea äkkikuolema oli sota-aikana lähellä, mutta hän siitä selvisi.
Siellä se on alati vaaniva vaara.
Joo. Hänen kohdalla tosin tämä sellainen vanhanaikaisen kuoleman kokeminen estyi sen takia, että hän ei ollut itse siitä kovin tietoinen, koska sairasti pahaa dementiaa viimeisen vuotensa. Ja
joo.
Ei oikein muistanut elämänsä, niin siinä ei sitten ehkä... tajua sitten oikein kuollakaan.
Muut ottivat sitten tilaisuudesta vaarin.
Kyllä, joo. Joo, näin siinä vähän kävi. Mutta siis tämä on vanhanaikainen kuolema. Ja
joo.
Mä en tiedä kyllä, että sitten tosiaan puhuttiin äkkikuolemasta nimenomaan pahana kuolemana.
Joo, tämmöinen kansan hokema on olemassa. Tosin kansan hokemia riittää aina sekä väitteen A että ei A tueksi.
Kyllä, se on sen takia kansan hokemat ovat mainio ja ehtimätön lähde, jolla voi sitten perustella kaikenlaisia asioita. Mutta ei, mutta siis tässä on ehkä jotain oireellista siinä niin kuin meidän halussamme kokea nopea kuolema. Eli että jos se pukeutuu ajatukseksi siitä, että hidas kuolema on tuskallinen, että siihen liittyy fyysistä kipua,
niin.
Mutta se on pelkkä veruke,
niin.
Väittäisin.
Niin.
Ja todella...
Ei se nyt ihan pelkkä veruke, on melkein.
No joo, tietysti. Ja monella tavalla voi kuolla ja jotkut niistä on kivuliampia kuin toiset. Esimerkiksi keuhkosyöpään, blink, kuoleminen on äärimmäisen kivuliasta, koska siihen kai... Siis se tukehtuu hitaasti, hyvin hitaasti tukehtuu hengeltä ja se ei ole kiva. Paleltuminen on kuulemma paljon miellyttävämpää. Mutta joka tapauksessa, niin kyllähän siinä, kun siis tämä tietoisuus siitä, että minä kuolen kohta, niin sehän niin kuin saattaa vastakkain oman rajallisuuden kanssa tavalla, johon moderni ihminen ei ole tottunut tai minkä hän yrittää kieltää. Että kyllähän nyt moderni jollakin lailla taistelee nimenomaan sitä rajallisuutta vastaan.
Niin,
käypä vaikka www.transhumanismi.comissa katsomassa, että minkälaisia rajoja siellä yritetään rikkoa. Ja tavallaan niin kuin se vanhanaikaisessa hitaassa kuolemassa oli just tämä, että siinä niin kuin sitten kohdataan se rajallisuus ja siinä sitten niin kuin sanotaan viimeiset sanat ja jätetään perintö ja jätetään jäähyvää sitten sille omalle paikalle siinä yhteisössä ja kaikkea tällaista.
Niin mun mielestä tämä just tämä, niin jos ajatellaan, että se, mitä me korostamme ikään kuin eettisenä eläinten tappamisen tapana, just tämä kärsimyksen minimoiminen ja muuta, niin se heijastaa musta niin kuin myös sillä tavalla tätä niin kuin meidän suhdetta elämään ja kuolemaan, siis modernin ihmisen, että et siinä on tavallaan se akseli, jolla sitä elämää tarkastellaan pelkästään niin kuin tavallaan pitkitetyn henkijäämisen ja sitten kivun vähentämisen perspektiivi, jolloin niin kuin se on se, miksi elämä on typistynyt tavallaan tarpeiden tyydyttämiseksi ja mielihyvän tavoitteluksi, mielipahan välttämiseksi ja tällaisissa asioissa.
Niin, tämä elämä on jotain sellaista... Se on palautunut jotenkin niin kuin reaaliseen siinä mielessä. Se on vaan se elämä. Siitä puuttuu tämä niin kuin elämä isolla eellä, joka eletään, jolla on alku, jolla on huippunsa ja jolla on loppu. ja sitten se loppu kohdataan jollakin lailla.
Niin, ja mahdollisesti sitten, että se elämä voidaan uhrata siellä, niin kuin, joka on suurempaa kuin elämä. Ja niin kuin, tavallaan sankaruuden merkeissä, jos niin voi sanoa. Eli että eloon jääminen ei ole korkein tavoite.
Nykyinen maailmahan on täynnä arjen sankareita, mutta siihen ei sisällä tätä niin kuin uhrautumisen mahdollistavaa perspektiiviä tai horisonttia, koska ei ole mitään arjen yläpuolista.
No se on just taas, jos verrataan vanhaan ja moderniin sotaan. Vanha sota oli täynnä sankareita, mutta niin kuin modernin sodan sankari on tuntematon sotilas. Se on just vertautuu tämän arjen sankarin figuuriin.
Joo.
Niin, että kuka tahansa.
Että jos nyt ajatellaan vaikka tota elokuva spektakkelia tai tätä trilogiaa Taru Sormusten herrasta, niin siellä on niinku vastakkain tämä sankarien maailma, eli tämä ihmisten ja ties minkä liitto, ja sitten on tämä konearmeja örkit. Niin me ollaan nyt sitten niitä örkkejä. Ei mitään muuta kuin paljas elämä. Pelkkä tämä reaalinen arki ja paha silmä katsoo kaiken yläpuolella.
Ja toi on niinku itse asiassa catch, siis ilman että se olisi nyt itsestään selvää, kun pitäisi, mun mielestä ei pidä kuitenkaan sortua siihen, että me nyt nostalgisoidaan vanhoja traagisia suuruuden aikoja pelkästään. Mutta että siis niinku, mutta tuohon sisältyy sellainen niinku modernin ihmisen pasifismiin sisältyy just tuon tyyppinen catch. Et jos ajatellaan niin kuin Pelastakaa sotamies Ryan -elokuvaa, jota on niin kuin ylistetty, että se tuo just tämän sodan tavallaan reaalisen puolen niin kuin esiin. Eli että siinä kuvataan se tämmöisenä niin kuin helvettinä ja tulimerenä ja kipuna ja niin kuin irrationaalisena laukomisena tämä sota. Siis jolloin siitä puuttuu tämä sankaruuden perspektiivi. Mutta se on vähän niin kuin just tässä suhteessa pikkusen kaksiteräinen miekka tämä pasifistinen sanoma.
Kysymys on missä et mielessä?
No siis siinä mielessä, että niin kuin, että siinä ensinnäkin tunnustetaan, että siis tavallaan tämä eloonjäämisetiikka. Mikään sellainen niin kuin uhraus ei ole mahdollinen, jos se olisi elämään suurempi päämäärä. No okei. Mutta tavallaanhan sen tämän tyyppisen pasifismin niin korrelaattina on oikeastaan niin kuin, ei ole rauha tai joku sellainen, vaan USA täsmäsodat.
Niin, joo.
Joka on niin kuin just se, että ilman mitään uhreja, varsinkaan meidän puoleltamme, niin pitää selvitä.
Niin, se on todellakin pasifistinen sodankäyntistrategia. Hiottuna teknologiseen huippuunsa.
Sillä vastustetaan siis nimenomaan ihan tyylipuhtaasti just sitten taas tätä terroristien niin kuin kamikatsi-iskuihin valmista mielenlaatua.
Niin ja oikeastaan toinen, mikä siinä, joo no siis se on sitten se uhri on sitten siellä ja se on patologista, sairasta, hullua, fanaattista, hinkulia ja kaikkea tällaista. Niin, toinen, mikä mulle tuli mieleen tästä, niin kuin sitten tästä sotamies Ryan -tulkinnasta on niin kuin sitten se, että jos näytetään niin kuin se, että mitä se todella on se sota ja mikä on se niin kuin arjen kokemisen taso ja siellä kaikki sankaruus katoaa ja kaikki tämä tällainen, niin kuin, että se on vaan siitä karmeata lihamyllyä, niin sitten kyllä katoa myöskin niin kuin mahdollisuus ymmärtää, että miksi ne jätkät sitten oli siellä.
Niin.
Että kuitenkin joku sisäistynyt käsitys elämääkin suuremmasta päämäärästä piti ne jätkät siellä. Ja sen takia, jos sitä ei kuvata lainkaan, niin se käy aika selittämättömäksi.
Aivan. Ja sen lisäksi, kun kyseessä on vielä toinen maailmansota, jolla todella oli aika ylevä tavoite.
Lopettaa kaikki sodat muun muassa.
Niin muun muassa se, mutta siis niin kuin, että siis natsismin leviämisen vastustaminen nyt oli ihan niin kuin, sehän nyt oli ihan niin kuin mahdollinen. Tai siis mä tarkoitan, että jos on joskus niin kuin hyvä sodan syy, niin se oli. Että se oli ihan niin kuin siinä mielessä moderni sota yhtiö. Siis se oli niin kuin paljon mitä mä nyt uskaltautuisin sanomaan kenties, että jopa mielekkäämpi niin kuin se koko toisen maailmansodan niin kuin moraalinen ympäristö kuin ensimmäisen maailmansodan.
Se ensimmäinen maailmansota on ihan hullu myllyä, että siellä niin kuin... Ja mä en ole sitäkään oikein koskaan niin kuin hiffannut, että kun toisessa maailmansodassa oli, niin kuin vihollisella oli molemmin puolin rintama oikeastaan niin kuin selkeä profiili, että, että noi edustaa tota ja tota ja me vastustamme sitä. Mutta mitä jotkut niin kuin saksalaiset oli, merkitsi ranskalaisille ekassa maailmansodassa? Tai ranskalaiset saksalaiset? Mitä vastaan ne taisteli? Kyllä nyt jälkikäteen on nähnyt jotain tällaisia niin kuin yrityksiä elokuvan tasolla ratkaista tämä kysymys, ja että jotenkin autoritaarinen ja saksalaisuus ei saa levitä nyt tänne.
Mutta tavallaan se ensimmäinen maailmansota olikin siis semmoinen, paitsi että se oli niin kuin ensimmäinen totaalinen sota, siis myöskin just tässä mielessä se oli se niin kuin, totaalinen liikekannallepano, se, että niin kuin, tavoite on tuhota vihollinen teknisesti niin kuin loppuun saakka, eikä heiluttaa hänen pääkalloaan keihään nokassa niin kuin symbolisen voiton merkiksi. Ja niin edelleen. Nyt näet ennen, että se oli ensimmäinen, jos se levittäytyi todella auki. Niin siellä sitten, mutta sehän oli siis hirvittävä järkytys koko Euroopalle. Miksei mullekin maailmalle. Mutta siis niin kuin näitä eurooppalaisia reaktioita mulla on ehkä enemmän saatu lukea. Niin siis just tässä mielettömyydessä. Mutta sen kääntöpuolenahan on sitten tämä sodan estetiikka, joka syntyi myös ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Ensin Jünger ja nämä saksalaiset muut, joka vähän sitten sivusi jo sitä natsismin kasvualusta henkistä maaperää, josta se nousi. Eli siis tämä tämmöinen, että se pelkkä koneiston osana oleminen, joka ei ole mitään muuta kuin itseään varten. Ja siellä niin kuin tässä veren ja raudan spektaakkelissa olla niin kuin tämmöinen niin kuin estetisoitu sodan kokemus, joka oli niin kuin sinällään, siitä tehtiin niin kuin elämää suurempi just siitä teknisyydestä ja mielettömyydestä, jos ymmärrät.
Se, niin kuin se on mielenkiintoinen, että ensimmäinen maailmansota siis, okei, se nyt vähän kuulostaa omalla tavalla hassulta omassa suussa, kun sanoit, että se on mielenkiintoinen, kun sä ajattelet, että siellä niin kuin miljoonia ihmisiä kuoli täysin niin kuin päättömien syiden vuoksi ilman mitään niin kuin järkeä ja tolkkuun siinä touhussa. Mutta joka tapauksessa siinä sekoittuu just, että siellä syntyy tämä koneisto. Jonka osana oleminen on tämä niinku moderni kokemus. Ja tälle. Ja sitten se samaan aikaan kuitenkin siellä niinku rehotti tämä tällainen joku vanha ritarieetos ja tällainen niinku herrasmiesten kuvio. Siis kaikki nämä lentejä sankarit, punaiset baronit ja mikä se olikaan se hänen arkkivihollisensa liittoutuneiden puolella. Ja nämä tällaiset kuviot ja sitten nämä niin kuin hullut aristokraattiset kenraalit, jotka sitten kunniasta taisteli niin kuin satojen tuhansien miesten hengillä, jostain kukkulasta.
Joka teki siitä oista entistä järjettömämpää. Niin. Siinä käytiin niin kuin totaalista sotaa vanhalla eetoksella. Kaikista pahin yhdistelmä.
Mutta siinä ehkä tapahtui kanssa sodan kuluessa hirveän muutos. Et sinne mentiin tavallaan vanhan eetoksen vallassa, mutta tultiin pois niin kuin siitä totaalisen sodan kokeneena. Se ehkä se järkytys oli. Tässäkin ohjelmasarjassa varmaan aikaisemmin on jo viitattu siihen brittiläiseen joukko-osastoon, tai platooniin, joka hyökkäsi saksalaisten kimppuun vuonna 1914 potkien jalkapalloa edellään tällaisen urheiluhengen merkkinä.
Niin just, tämä on sitä pääkallokeihän nokassa osastoa. Joo, mutta se on sitten tietysti toisaalta just tämä sodan estetisointi, ja on sitten se temppu, jolla niin kuin... siitä tavallaan traagisen tai suuren päämäärän puuttumisesta tehdään itsestään se juhlina-aihe tavallaan. Siinähän sitten tämähän on se.
Avaa vähän lisää.
No siis kun mä viittasin aiemmin tähän, että Saksassa sitten syntyi tämmöinen ajattelutapa, jossa siitä niin kuin totaalisesti liikennekannalle pannun totaalisen teknisen armeijan yksi ratas sotilas kokee tällaisen niin kuin veren ja raudan irrationaalisen spektaakkelin. Ja joka tarkoittaa sitä, että sillä ei ole mitään uhria tai tällaista niin kuin uhrautumispäämäärää tai ylevää tavoitetta, joka on elämää suurempi. Mutta just sen puutteesta tavallaan tehdään sen ympärillä rakennetaan se esteettinen komeus siinä. Sen koneiston tietty mielettömyys, se on sitäkin huumaavampi, mitä järjettömämpi se on.
Ja tämä on periaatteessa teollisen, niin kuin teollinen yhteiskunta goes war. Ja tietysti jälkiteollinen yhteiskunta goes war on sitten tämä Bushin salamasota, teknologinen salamasota ilman uhria.
Niin.
Että ekas maailmansodassa ja tokas maailmansodassa se yksilön uhraaminen sille koneistolle, joka sitten jauhoi, taisteli. Ja tällä tavalla niin se oli se, mikä nyt oli ehkä tietysti mielestä teollisen yhteiskunnan peruskokemus monellakin tavalla. Niin. Nyt taas kun elämme taas niin kuin totaalisen metafysiikot kattomassa yhteiskunnassa, niin siis ei ole mitään niin kuin päämäärää, jonka edes taas mielekäs niin kuin uhrata mitään. Ja mä oon ihan varma, että
kansantuote.
Edes. No se on sillä hilkulla, mutta siinäkin, senkin eteen tehdyt uhrit on korkeintaan epäsuoria.
No, viimeiset 10 vuotta se on kyllä ollut täysin järjetön, niin kuin, tai siis niin kuin musta mahdoton uhrauksien kohde. Siis sen takia, että sen jälkeen kun kansallinen talouspolitiikka ja hyvinvointivaltioprojekti niin kuin kuoli talouden kansainvälistymiseen, päämarkkinoiden vapautumiseen, siihen, että rahat menee pörssiyhtiöihin ulkomaille ja niin edelleen. Niin se, että täällä me niin kuin tehdään töitä, niin sehän me ollaan nyt nähty viimeisen laman jälkeen, että ei se työllisyys ja meidän niin kuin hyvinvointi siitä yhtään parane.
Niin, mutta ehkä me ei vaan ymmärretä, että meidän nykyyhteiskuntamme metafysiikkaa ja ei osata kokea tätä uhrautumista mielekkääksi. Siis kuitenkin on, jossain on talous, joka voi kuitenkin paremmin. Eikä sen tarvitse voida paremmin edes reaalisesti, vaan se on joku tämmöinen suuri symbolinen päämäärä, jonka eteen me uhraudumme. Et ehkä meillä on tässä mielessä mahdollisuus kokea itsemme ritareiksi nimenomaan. Jos joudutte hyvät ihmiset sairaalla, niin leikatkaa itse letkunne irti ja uhrautukaa talouden puolesta. Ja siitä voisi tietysti ruveta jotain symbolisia.
Niin, mutta kun se on just se, että kun se talous, niin onko se sitten symbolinen vai ei?
Ei, mä en oikein tiedä. No kyllähän se on
symboli. On se symboli, mutta tarkoitan, että onko sille symboleja. Tavallaan jos ajatellaan sitä vanhaa uhrautumisen, jossa niin kuin lippu. Niin, tästä siis, on vaikuttavia kuvauksia.
Niin, mutta me täytyy hyväksyä tämä niin kuin teollisen yhteiskunnan välitys tässä. Mm-hmm. Että siellä se niin kuin lippu ei enää ollut periaatteessa.
Niin ei.
Vaan siis se koneiston osana oleminen. Niin ollaanko me tavallaan niin kuin ihan saman kuvien puitteissa, vaikka se koneisto nyt on sitten muuttunut taloudeksi pelkästään, abstrahoitunut taloudeksi.
No se on yksi vaihtoehto, mä vaan ajattelin.
Mutta se voi katsoa kanssa olla, että näin, niin kuin, jotka eniten puhuu tästä kansantalouden puolesta uhrautumisesta, nämä on niin kuin, siis näitä teollisen yhteiskunnan tyyppejä. Siis vanhoja hurukkoja, jotka niin kuin, ei ole huomannut, että maailma on muuttunut.
No niin, mutta sitähän mä yritin tässä sanoa, että se on muuttunut kuitenkin jossain mielessä.
Joo, että se talouden puolesta uhrautuminen on edelleen niin kuin vanhaa eetosta ehkä. Sitä on, niin kuin, siinä on modernisoitu väärin, siinä on niin kuin, siirretty vaan vanha eetos.
Mutta siinä oli tietty niinku mielekkyys, koska ihmiset saattoi kokea, että osallistumalla tiettyyn työntekoon ja tiettyyn niinku kansallisen tuotantolaitoksen nimeltä Suomi-projektiin, niin siitä se niinku palkitsee. Sillä oli niinku näkyviä seurauksia, elintaso nousi ja työturvallisuus parani, työllisyyskin aina parani, tiettyjä suhdanteita lukuun ottamatta niin edelleen. Turvaverkostot parani. Et nykyään tämmöistä niinku elämismaailmallista sidosta sen raatamiseen.
Niin, kun siis mehän elämme pelastukoon, ken voi
niin,
yhteiskunnassa.
Se. Otetaan tähän väliin, koska huomaatte, että olemme pikkutarkasti käsikirjoitustamme noudattaen keskustelleet saalistuksesta. Niin sen kunniaksi soitamme nyt The Rubinos -yhtyeen kappaleen, jossa saaliseläin koettaa lisätä houkuttelevuuttaan esittämällä Hard to Get.
Fjongaa ilman vilunkia. Tämä on Radio Helsinki 95,2 MHz.
Habba chabba duidaa. Tukevasti ilmassa jatkuu. Ja Tuomas Nevalina olemme. Ja sä oot Jukka Relander ja keskustelemme saalistuksesta, niin kuin äskeisen puolituntisen kuulija saattoi seurata sekä puheestamme että nettisivuilla julkaistusta käsikirjoituksesta. Ensimmäinen maailmansotahan kytkeytyy saalistuksiin ja saalistuksen filosofiaan moniin säikein.
Niin, puhumme juuri ensimmäisestä maailmansodasta ja saalistaminen ja ensimmäinen maailmansota.
No kyllä sota ja saalistaminen.
Siinä itse asiassa tuotettiin saalistava koneisto. Se on ehkä enemmän se.
Niin. Ensimmäistä kertaa. Siis joka on aivan eri asia kuin saalistuksessa hyväksi käytetty ase.
Kyllä.
On eri asia kuin koneisto, joka itse saalistaa.
No ihmiset oli tämän niin kuin saalistamisen välikappaleita ja siellä ei kukaan itse kokenut itseään saalistajaksi. Mm. Joo. No tämän varsinainen kun sodan ja saalistuksen suhde ehkä joissakin esimerkkitapauksissa saattaa tulla esiin, mutta yleensä se on aika välittynyt. Mm. Tai ehkä sitä ei ole lainkaan. Mutta tietysti brittiläinen ratsuväki, niin se oli saalistusjoukko selvästikin niin kuin vanhassa niin kuin 1800-luvun brittiläisessä esimerkiksi imperiaalisessa armeijassa. Eli kun sen tehtävänä, ratsuväen uljana tehtävänä, siis siellä oli kaikki niin kuin, ronskeimmat veikot ja kaikki jalosukuiset ja tällaiset olivat nimenomaan ratsuväessä. Ja niiden tehtävänä oli keihästä ja mahdollisimman monta pakenevaa vihollista silloin, kun jalkaväki oli jo lyönyt joukot hajalle. Et siinä vaiheessa vasta ratsuväki tuli kehin ja siitä syntyi tämmöinen myöskin sen takia niin kuin ratsuväkikoulutuksen keskeisin muoto oli se, että opeteltiin sitä ranneliikettä, jolla samanaikaisesti survaistaan keihäs pakenevan vastustajan selkään ja tempaistaan se irti, jotta voidaan toistaa tämä operaatio. Ja tästä kehittyy myöskin tämmöinen tietty villisian metsästyksen muoto, jota erityisesti Intiassa harrastettiin kovasti, koska se siinä päästiin niin kuin hyvin lähelle tätä
samaa. Keihät säästyivät.
Säästettiin keihäitä ja aikaa ja saatiin telottua enemmän pakenevia vihollisia hengiltä. Tämä selkään puukotus oli se semmoinen aristokraatin hieno ratsastusharrastuksen kruu.
Hyvettä kerrakseen.
Joo, kyllä. Sen oli tietysti meillä saalistusta, mutta ei ehkä ravinnon hankkimismielessä kuitenkaan.
Ei, mutta nyt voisi ajatella, että ensimmäisessä maailmassodassa saalistettiin alueita. Ja se oli se, mitä se saalistuskoneisto saalisti. Vaikka ihmiset ei sitä tehneetkään, mutta koneisto teki tavallaan.
Niin on tietysti se tahto, joka oli sen koneiston takana, saalisti alueita. Ja toki se tahto ei ollut kenenkään yksittäisen ihmisen tahto, vaan jotenkin se oli ainakin jossain määrin demokratisoitunut.
Niin, tahto on toi näkymättömälle kädelle kasvot.
Joo.
Tai jotain muuta vastaavaa.
Kyllä.
Tai kasvoille näkymättömän käden ehkä mikäkin. Niin, saalistuksen ja sodan ero tietysti kai periaatteessa on siinä, että siis traditionaalisesti ajatellen, että ihmiset saalistavat eläimiä, mutta käyvät sotaa toisia ihmisiä vastaan. Koska, rajaammeko me siis, niin tästä siis nousee juuri se kysymys, että rajaammeko me saalistuksen nimenomaan ravinnon hankintaan.
No toisaalta me aikaisemmin todettiin, että sillä ei ravinnon hankinnolla taas ei mitään välttämättä niin kuin mitään tekemistä. Saaliseläinhän tuodaan voiton merkkinä, että en mä tiedä sitten, jos kuvitella, että jotkut pääkalometsästäjät tai kallokutistajat tai mitä tuolla nyt on sitten tarinoiden mukaan virkoissa ollut, niin siinä tuodaan sitten vihollisen pää tai joku vastaava voiton merkkinä.
Joka saatetaan vielä symbolisesti aterioida.
Niin onko se nyt sitten, mitä se poikkeaa metsästyksestä? Mutta jos metsästys on ehkä niinku, sekin on jakautunut kahti, että on sitten ehkä ollut sellaista pragmaattisempaa metsästystä, jossa nyt vaan sitten hankitaan jotain safkaa niinku, ja sitten on tällaista rituaalisempaa. Tietysti niinku, typerä nykyihminen katsoessaan esimerkiksi St. Croixin luolamaalauksia, jotka on maalattu 35 000 vuotta sitten ja siellä on erilaisia hienoja eläimiä, niin siis joku idiotti on siitäkin mennyt selittämään, siis tiedemies vielä, että... Että nämä on tämmöisiä kivikautisia maalitauluja, että niin nuolta heittämällä on voitu sitten niin kuin harjoitella tätä metsästystä. Että tämmöinen niin kuin hyötymotiivi on tässä kaikessa. Ihan ikään kuin juuri siis niin kuin hyödyn vuoksi siellä olisi niin kuin kivikauden parhaat taiteilijat kokoontuneet valtavaan luolaan ja tehneet vuosikausia työtä, minkä helvetin takia ne voivat heitellä pieniä kiviä tai tehdä jotain olkipaaleja, jota ne olisi voinut sitten käyttää maalitauluna, jos se on ollut se juttu. Mutta tämä kuvaa tietysti paljon enemmän nykyihmistä kuin sitten silloin elänyttä. Mutta se, mikä on niissä niin kuin huomionarvoista ja mikä juuri esimerkiksi sotii tätä teoriaa vastaan, että silloin siis keskeisin saaliseläin oli peura tai poro. Ja niitä esittäviä maalauksia ei löydy juuri mistään. Sitten löytyy hirveästi niin kuin biisoneita ja tällaisia.
No mitäs ne sitten oli?
No ne on ilmeisesti ollut sitten jotain, jossa on jotain, jollakin lailla pyhiä. Siinä missä niin kuin poro on ollut ehkä semmoinen, että niitä, tai peura, että niitä on nyt sitten kalauteltu hengiltä, kun on tullut nälkä.
Niin.
Että se on ollut tavallaan niin kuin tuotantoeläin.
Niin, ja näissä metsästysrituaalissaan ei sitten, joskushan niitäkin on typerykset lukeneet niin, että niissä kuvataan, tavallaan toistetaan sitä, miten se metsästys tapahtuu. Ja sitten on saatettu niin kuin antropologiassa niin kuin sitten jonkun heimon tosiasiallisia metsästyskäytäntöjä yrittää lukea ulos näistä rituaaleista. Mutta että on kai syytä ajatella, että siinä ei kuvata sitä, miten se metsästys tapahtuu, vaan sitä, miten sen pitäisi tapahtua. Jossa on juuri tämä tietty lepittelyaspekti siellä myöskin. Joo. Ja kaikki, jotka on käyneet metsällä, ne tietää, että se ei koskaan sen niin kuin eetosoppaan mukaisesti se ei suju. Esimerkiksi se, että tappamisen täytyisi tapahtua kasvokkain. Että selkään puukotus on kiellettyä, joka on yleinen sääntö.
Mm-hmm. Ja, ja.
Niin sitä ei voi niin täysin noudattaa, jos joskus haluaa jonkun saaliin. Just sen takia se näissä rituaaleissa aina tapahtuu face to face, sitoisiaan silmiin katsoen.
Niin se on tämä hieno klassinen metsästyksen kaava, missä mies lähestyy jänistä, nostaa haulikon ja sanoo, että joko sinä tai minä. Joo, kasvokkain.
Se on niin kuin
eikä raukkamaisesti ammut, vaan takapuoleen pakenevaa jänistä.
Se on niin kuin nämä sotamuistot, joista me ollaan joskus puhuttu, miten niin kuin poikkeuksellisen usein niin kuin sotaveteraanilla on sellainen muisto, että ne on ollut kasvokkain face to face jonkun henkilön kanssa ja se on niin kuin ollut sinä tai minä tilanne. Ja sitten niin kuin sitä saattaa helposti ajatella, että tämä on se traumaattinen muisto siitä sodasta. Tosiasiassa oli sitten kyseessä todellinen muisto tai jonkinlainen jälkikäteinen fantasia, niin se on just se, mikä tekee sen sodan niin kuin helpottavaksi tai niin kuin siedettäväksi tai eettisesti mahdolliseksi. Eikö niin? Että kyse olisi ollut siitä, että olen ollut niin kuin kasvokkain viholliseni kanssa ja kyse oli siitä, että sinä vai minä vai hän.
Niin, joo.
Se on just se, jonka tämän niin kuin fantasman edellytyksellä se sota olisi mahdollinen ja mielekäs ja siedettävä. Mutta just se, että niin ei ole, vaan saa poteros röyskitään sinne sun tänne.
Niin, tai siis on varmaan hirveän monella ollut ehkä sodassa yksi sellainen tilanne, missä on tämän kokenut, mutta se on niin kuin jäänyt hirveän selvästi.
Se on ankkuroitunut just siksi just lohdukkeeksi.
Niin, se on lohduke, jonka kautta se koko kokemus, niin kuin, tai koko kokemus tai semmoinen niin fantasia siitä kokemuksesta kiteytyy niin tällaiseksi kuvaksi, joka saattaa sitten olla todella tapahtunut asia. Joo, erittäin kiinnostava teoria, tai siis mun mielestä osuva kuvaus. Mutta myös rupesin vaan miettimään, että pitäisikö ruveta tosiaan jonkunnäköisiä ääliöpalkintoja jakamaan. Jakamaan siis näille tyypeille. Mulle tuli vaan mieleen, kun sä puhuit tästä niin kuin metsästysrituaaleissa kuvataan sitä metsästyksestä. Mutta mä muistan, että joku on niin kuin niitäkin yrittänyt selittää, että sillä tavalla harjoitellaan tätä. Että siis, että kaikki niin kuin selittyy tällä, että se on järkevää ja hyödyllistä.
Niin, mitäköhän ne bongo rummuttaminen iltarituaalissa, mitäköhän sekin sitten valmistelee. Ilmeisesti sitten, että naapurikylään voidaan lähettää kaupankäyntiviestejä rumpukielellä.
Niin, kyllä.
Ehkä sitä harjoitellaan siinä sitten.
Ja yhteisön kannattaa niin kuin todellakin sitten oma elintilansa myöskin merkata tällä rummutuksella.
Niin.
Ja ehkä siinä sitten se yhteinen tanssi myöskin valmistaa katsos näihin yhteisiin ponnistuksiin, että siinä opetellaan tällaista ryhmäkohesiota, mikä on hyvin merkittävää niin kuin sitten metsästystapahtumassa tai jossainkin tällaisessa sodankäynnissäkin saattaa olla.
Tässä katsannossa laiskiainen on maailman sympaattisin eläin ja myöskin vastaesimerkki useimmille pinnallisemmille evoluutioteoretisoineille. Laiskiainen on semmoinen eläin, joka liikkuu maksimissaan 40 metrin päähän. Hyvin motivoituneena tai ahdistettuna korkeintaan 400 metriä. Se siis yleensä vain roikkuu pää alaspäin oksalla, eikä tee mitään. Merkille pantavaa on se, että ne eivät myöskään reagoi millään tavalla uhkiin. tiedemiehet ovat muun muassa paukauttaneet pistoolilla heidän korvansa juuressa. He eivät reagoi millään tavalla. Myöskään niin kuin saalistajan edessä he eivät tee mitään. Mm-hmm. He vain ovat.
No, sitten käy sillä tavalla, että saalistaja tulee syö.
Niin, ellei sitten, en tiedä, onko siinä joku kuoleman teeskentelyn mahdollinen kamuflaasi kuviteltavissa, mutta periaatteessa ne ei niin kuin tee mitään. On tämä vaan niin kuin hauska sitten kuvitella, että mitä tämä tiedemies kirjoittaa muistivihkoonsa. Että ilmeisesti se, että he eivät reagoi saalistajiin eikä uhkaaviin ääniin, on auttanut heitä selviytymään olemassaolon taistelussa.
Kyllä, joo. Ja siis me voitaisiin perustaa ääliöpalkinto. Voitaisiin joku katso vaikka Almanakasta joku sopiva nimipäivä.
Niin.
Joku, en tiedä, onko Toopen nimipäivä tai joku vastaava.
Charlotte, Daniel tai Urpo. Ovat tietysti kolme mahdollisuutta.
Ja minkä takia Charlotte tuli näin?
No, tuli paljon.
Mutta siis tämmöinen, ja siis nimenomaan niin kuin absurdeimmasta mahdollisesta tavasta projisoida nykyisen markkinayhteiskunnan ihmiskuvaa mitä omituisimpiin objekteihin.
Se on yksi mahdollisuus, juu. Tosin, kun luen joskus itse vanhoja juttuja, niin tekisi usein mieli ojentaa ääliöpalkinto tälle kirjoittajalle. Tosin täytyy rehellisyyden nimessä sanoa myös toisinpäin, että joskus kun oikein tarpeeksi kauan aikaa kuluu omasta vanhasta jutusta, tai siis siitä, kun se on kirjoitettu ja sitä lukee sen, niin jos vielä käy niin, että ei heti tiedä, kuka sen on kirjoittanut, vaan löytää kaapistaan siivauksen yhteydessä jonkun allekirjoittamattoman paperin, konekirjoitetun paperin. No niin, kas tämä fiksu jätkä on, kukas tämän kirjoittaa? En ymmärrä tästä mitään, mutta viisaalta näyttää. Sitten käy ilmi, että se on oma vanha proseminaari esitellä.
Joo. Niin, että tietysti kyllähän itsekin myönnän itselleni ääliöpalkinnon ainakin viikoittain, ellei sitten joskus vähän useammankin. Ja kyllä useimmiten ansiosta. Mutta
usein
jotenkin mä ajattelin, että jollakin symbolisella eilellä olisi kuitenkin hyvä puuttua tähän huolestuttavasti leviävään käytäntöön.
Kyllä, joo.
Pitäisikö ehdottaa, että Radio Helsinki luovuttaisi ääliöpalkinnon?
Se on hyvin mahdollinen ehdotus. Mä tosiaan usein aamuyöisin herään ääliöpalkinnon palkintoja joko gaalaan. Kyse on, jossa on siis vain yksi osanottaja. Mutta
katsojia siitäkin enemmän.
Niin, se on totta. Ja heillä kaikilla on housut, toinen kuin minulla, joka oli jostain syystä ilman housuja potalla keskellä ääliöpalkintojakojen gaalan lavaa.
Miten kun istut siinä ilman housuja potalla keskellä ääliöpalkintojen jakogaalaa, käytätkö myöskin aasin myssyä mahdollisesti?
No, joko sitä tai Harald Hirmuiskypärää, se riippuu hieman yöstä. Usein tiistaisin saattaa neljän tuulen hattukin päähän ilmestyä. No.
Joo. Ja samalla kun siis joku ilkikurinen mies ääni vieressäsi lukee ääneen ulvovalle yleisölle viimeisintä hengen tuotettasi.
Niin, näin juuri. Ja sen jälkeen minun täytyy pitää kiitospuhe, jonka vielä hetkeä aikaisemmin olin muistanut.
Se onkin mutta todella paha painajainen, jos on niin kuin ääliöpalkintojen jakogaalassa ja unohtaa kiitospuheensa.
Se oikein yritän poistua lavalta tyylikkäästi, mutta raajani eivät liiku.
Mikä on sinänsä helpottavaa, koska sitten ei tarvitse kuitenkaan alastamana nousta sieltä potalta. Niin, asiassa siis on se valoisa puoli. Niin, ehkä mun pitäisi ruveta niin kuin konsultoimaan sua näissä unissa ja osoittaa sulle kohtia, missä sulla on kuitenkin niin kuin resursseja käytössäsi.
Niin kuin voi hyvinkin olla esimerkiksi, että se päämäärä siitä, että liikkuisin sillä potalla tyylikkäästi pois sieltä lavalta, oli jo alun perin väärin muotoiltu tai kuolleena syntynyt.
Niin, kun se pitää nimenomaan suhtautua tähän housuttomuuteen, että siinä kuitenkin voi pelastaa, mitä pelastettavissa on. Toki ei ole kovin paljon pelastettavissa, mutta jotain sentään.
Niin. Niin. Sieltä sitten jotenkin aina pois selviää yleensä joutumalla uudestaan armeijaan tai ylioppilaskirjoituksiin.
Ihan joo, että se on saako, miten muuta kuin öisin kirjoitat ylioppilaaksi, niin kirjoitatko yleensä huusut jalassa vai ilman?
Yleensä väitän kielioppikokeessa, että sanan tötterilokomotiivi on lubentur. Ja saa palkinnoksi siitä logaritmin. Unessa näet, nämä päivittäiset kategoriat eivät aina esiinny ihan oikeassa järjestyksessä.
No se on kertakaikkiaan.
Huomautan sinulle, joka varmaankin näet aina rationaalisia unia.
Ei, mun uneni on huomattavasti mielikuvituksettomampia. että kyllä niin kuin sisäiseltä elämältä niin enemmän olen tällaisen niin kuin keskiverto Hollywood roskatuotteen veroinen. ei mitään tällaisia kekseliäitä sanaleikkejä esimerkiksi unen rakenteessa, vaan ihan siis niin kuin realista taka-ajoa ja kaikkea tällaista. Joo. Mutta tunnen sen sijaan ihmisen, joka näkee hyvin mielenkiintoisia lentounia. Lentounista on muuten myös esitetty. Ei anteeksi, näistä taka-ajounista on esitetty, että ne ovat kanssa evoluution tämmöinen niin. Asentama tapa valmentautua vaaratilanteisiin.
Päisiin ja tapahtuviin taka-ajoihin.
Kyllä, joo. Ja hyvät ystävät, minä olen valmis, mutta odotan vain niitä taka-ajajia. eräs ystäväni lintää unissaan öisin ja se on tietysti monet ihmiset osaa tämän lentämisen. Olen kuullut, että jotkut ovat jopa valmentautuneet muuntamaan putoamisuniaan lentouniksi.
Joo, itse asiassa mulle on käynyt näin myös.
Mä oon kanssa päässyt kyllä lentoon jossakin. Siis muistan jonkun vesitornin, josta putosin ja sitten kuitenkin se muuttui riehakkaaksi lennoksi puitten välissä. Sen sijaan tällä ystävälläni, hänellä tähän lentouneen sisältyy kenties hieman fallinen fantasia. Hän esiintyy nimittäin lentäjänä teräsmiesasussa.
Kas.
Mutta
se oli varmaankin vain päiväjäänne.
Eikö se on toistuva rakenne näissä unissa. Se on, mutta siihen liittyy sellainen kiusallinen yksityiskohta, että hän pääsee lentoon vain osittain. Ja se tuntuu kasvoissa kuolema tosi ikävältä, kun se raahaa kanervikkoa.
Jotenkin luulisi, että olisi kohtuullista, että edes unessa pääsisi jotenkin vähän.
Joo, ei, mutta siis tässä on tämmöinen kuohittu teräsmies, joka kertautuu hänen uniensa rakenteena.
Kyllä minäkin.
Naama pyyhkii risukkoa ja vauhti on ihan kova, mutta niin kuin ylös ei pääse millään.
Joo. Se on mulla on taas joskus on sellainen kolmiloikkauni, että ponnistaa ensin oikealla jalalla sen loikan, niin sitten niin kuin voisi keskimäärin odottaa, mä olen sentään aika hyvä kolmiloikkaa ja huom, että siinä 3-4 metrin tienoilla se alkaisi vähitellen ja sitten tippua maahan se jalka, mutta se vain sipaisee maata ja sitten pääsee entistä pidempään loikkaan ja sitten niistä tulee se 20 metrin pituus, että voi tavallaan niin kuin sillä tavalla hyvin pienellä maakosketuksella niin kuin lentää aika pitkän matkan. Se on ihan
vapaana henkenä liihoitella maan päällä.
Ja olen tietysti superhessun näköinen, kun näin tapahtuu.
Mm-hmm. Joo. No sitä ehkä harvempi meistä kuulijoista kadehtii, mutta kyllä tuo loikan keveys on semmoinen asia, että sen eteen esimerkiksi pärstänsä kannattaa uhrata.
Niin, ja kyllä sitä sen edestä päivän valvoo.
Joo. Joo, mutta mun pitäisi ehkä, mä en tiedä mitä mun pitäisi tehdä, että mä saisin vähän monimutkaistettua. Pitäisi mun lukea enemmän kirjoja, että mä saisin monimutkaistettua unieni rakennetta.
Joskus
tuotua niihin tämän uuden luovan dimension. Siis mulla on pelkkä tämä reaalinen takaa jo.
10 vuotta sitten luin Freudin suomennetut kirjat putkeen muutaman tai joku kuukauden periodi. Luin siis päivittäin intensiivisesti Freudia. Ja sitten mä aloin nähdä sellaisia kaikkia kummallisia, hyvin freudilaisia unia, kunnes mä oivalsin, että en nää nyt siis kerro niin kuin sinänsä mitään. Että ne on päiväjäänteitä niistä kirjoista.
Mm-hmm. Mutta toisaalta se on monimutkainen kysymys.
Niin, se on monimutkainen kysymys, koska siinä on myös double crossin mahdollisuus, niin. Eikä niin?
Niin.
Jolloin siis niin kuin unityö on ajatellut ikään kuin peittävänsä sen. Että niissä onkin kysymys asiasta itsestään.
Nimenomaan, siis sehän on suosituimpia defenssirakenteita, nimenomaan muistaa se traumaattinen asia.
Niin, niin.
Mutta jotenkin muistaa kokematta sitä.
Niin just, joo.
Nähdä se kuva. Että tämähän nyt on se yksi tämmöinen niin kuin Freudin unien tulkinnan lähtökohta just se, että tavallaan niin kuin, että on joku vaikea asia, jota... joka tavallaan tunkee mieleen, mutta se tuntuu tuskalliselta sen asian niin kuin kanssa tekemisiin joutuminen. Ja sen takia niin kuin siihen loiditaan väliin joku kuva. Ja tämä mekanismi tietysti voi toimia ihan yhtä hyvin, että käytetään sen asian itsensä kuvaan.
Jolloin niin kuin affekti irrotetaan siitä niin kuin tavallaan. Sitten voi ajatella, että ei se niin traumaattinen ollutkaan.
Se on ehkä vielä aukottomampi defenssi, koska tavallaan niin kuin sen takaa ei löydy mitään muuta kuin se sama
niin,
asia. Mutta sen kuvallisen esityksen takaa löytyy sen asian niin kuin kokemus. Ja, ja tämä, se on tietysti sen tavoittaminen on se hankalampi kysymys.
Se vaatii usein pötköttelyä sohvalla. Tämä tietysti liittyy siihen kaksoisbluffiteemaan, että jos ajatellaan nyt saalistamista edelleen, että se on tietysti inhimillinen. Ja näinhän on väitetty, että tämä juuri viime kädessä vasta tämä on se, mikä erottaa ihmisen muista eläimistä, eli kyky kaksoishämäykseen. Eläimethän saattaa hämätä ja jäniskin saattaa palata jälkiään pitkin, mutta se, että tekisi poikkeuksellisen voimakkaat jäljet juuri siihen suuntaan, johon todella on mennyt, saadakseen takaajat päättelemään, että ei, se yrittää vaan harhauttaa. Siihen ei eläin pysty.
Mutta kuten äskeinen unien tulkinta esimerkki me osoitti, ihminen pystyy tekemään kaksoishämäyksen jopa
unissaan.
Vaikka unissaan. Joo, tehdään näin. Lopetetaan tähän ja jatketaan tuoreen aiheen ja uusin, yhä huolitelluimmin käsikirjoituksen
niin,
ensi viikolla.
Joita yhä sanaa tarkemmin noudatamme. Niin tosiaankin, te voitte lukea tämän ohjelman siis Radio Helsingin nettisivulta klikkaamalla tukevasti ilmassa ikonia. Siellä on tämän ohjelman käsikirjoitus, jota siis noudatimme. Ja ensi viikolla palaamme asiaan. Soitamme vielä lopuksi Procol Harumin kappaleen Salad Days. Olkoon tämä johtopäätös tästä ohjelmasta. Hei.